pamiyarsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula pendhita Pujiyanto kados pundi wartos panjenengan. Kasun panjenengan tansah dinerkan dening Gusti lan tansah diparingi kegiatan dening Gusti. Hadi sore marki utami badhe sesarengan kalian panjenengan sawet ta serta menika kula suwun panjenengan nyawisaken talingan panjenengan batin mana panjenengan wekdal panjenengan kangge mirengaken sesarengan kalian kula ing mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kepengker panjenengan sampun mirengaken kula nerangaken bab Wahyu pasal 3 gitu, ayat 8 lan salajengipun Gusti Yesus pirsa menapa ingkang dipun tindakaken pasaman Philadelphia malah pikantuk pangalembono saking Gusti pasaman menika cepengan kiat pangandikanipun Gusti ngantos pasaman Philadelphia dipun alembono pitung jenis pangalembono nanging nembe gangsan ingkang kula aturaken dumateng panjenengan badhe kita lajengaken ing wanci menika. Nah para pamirsa sadèrèngipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun wekdal menika tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun supados sing wanci menika paduka mandhap kanthi mekaten Sang Roh Suci njebati kawula sami linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe lajengaken malih palang pangalembono ingkang Gusti Yesus ngendikaken dumateng pasaman Philadelphia menika angka 5 sampun kula aturaken pepanggihan kepengker samenika angka 6 pangandikanipun kala wau wonten pangandikan ingkang ngendikaken ayat 9 sanyatane wong iku bakal suntekake supaya padha sumengkem ana ing ngarepe sikilira sarta padha ngakoni yen ingsun ngasi sira. Para pamirsa, ing mriki Gusti Yesus mratelaken bilih panjenenganipun badhe andadosaken mengsah pasaman Philadelphia mangertos menawi panjenenganipun resnani pasaman menika. Inggih menika pangalembono saking panjenenganipun ingkang kaping 6. Para pamirsa lajeng kita lajengaken ayat 12. Sarene sira wis netepi marang pangandikan ingsun supaya kalawan sabar mantep nganti anti marang ingsun mulane ingsun iya bakal ngreksa sira ing dina pacoban kang bakal nekani ing sajagat kabeh kanggo ndadar wong kang padha manggon ing bumi. Para pamirsa awet kowe bangun turut pangandikan kulan mantep ngenteni aku mula aku go bakal ngayomi kowe atas dino pendataran kang bakal teko ing saindenging jagat kang dipapani iki kanggo ndadar wong-wong kang manggon ing bumi. Para pamirsa pangalembono ingkang kopitu pangalembono ingkang pungkasan inggih menika pesamuan menika bangun turut pangandikanipun Sang Kristus kanthi sabar. Kesabaran ingkang dipun kersakaken inggih menika kesabaran ngentosi rawuhipun Sang Kristus semak kalih Tesalonika 3 ayat gangsal. Ing abad menika wucalan-wucalan eskatologi dipun kembangaken langkung kathah dipun bandingaken abad-abad saderengipun ingkang dipun gabung dados setunggal. Satengenipun sekawan dosa taun pungkasan kekajengan ngerasakan perkembangan saya ing Eropa ugi Amerika malah saindengipun jagat ingkang boten sekedhi anggenipun ngantos-antos rawipun Sang Kristus golongan liberal ugi asring tasih ngrembak bab menika. Lajeng pangandikan kalawau ugi wonten ingkang ngendikaken sarening sira wis netepi marang pangandikan ingsun supaya kalawan sabar mantep nganti-anti marang ingsun. Leripun kula pitados Gusti Allah ing wedha menika tasih sabar dumateng jagat ingkang nampik pangandikanipun Gusti. Kahananipun boten sami kalian jaman Nuh. tiang-tiang ingkang boten gadah pangandikanipun Gusti ingkang sinerat, nanging Gusti Allah tetep ngadili tiang-tiang menika, panci wonten tiang ingkang lantaraken pawartos dumateng tiang-tiang menika, nanging wedah menika kita gadah pangandikanipun Gusti, mes saben hotel lan motel wonten kitab suci ingkang dipun wekdalaken Gideon ing saindenging jagat. Ing maneka papan ingkang benten ing Eropa, Asia lan Afrika kula mangertos bilih pangandikanipun Gusti sampun nembus lalatan menika. Pasaman Philadelphia inggih menika pasaman ingkang pitados dumateng pangandikanipun Gusti. Para pamirsa lajeng pangandikan kala wonten tembung mulane ingsun iya bakal ngreksa sira ing dina pacoban kang bakal nekani ing sajagat kabeh kanggo ndadar wong kang padha manggon ing bumi. Para pamirsa tembung panglipuran pungkasan Sang Kristus dumateng pasaman kagungan panjenenganipun inggih menika tiyang boten badhe ngraosaken kasangsaran ageng. Gereja badhe dipun angkat saking jagat semak setunggal Tesalonika sekawan ayat 13 ngantos 18 ingkang lipur lan maringi pengajeng-ajeng Titus kalih ayat 13 kados menika kemawon kesabaran pesamuan awit saka pracaya lan sabar mantep padha oleh panduman apa kang wis kaprastiyake dening Gusti Allah. Ibrani 6 ayat 12. Gereja mboten ngajeng-ajeng kasangsaran ageng uga sadaya pengadilan ing salebetipun Yohanes kang ayat 21, Wahyu 13 ayat 108, 11 ayat 17 nanging ngantos-antos panjenenganipun. Lajeng tumonten tembung dina pacoban. Daripun secara gumantok nyetaken ing kasangsaran ageng sipatipun sedayanipun sedaya. Sasampunipun maneka cecawisan ingkang sinat ing salebetipun pasal sekawan ngantos gangsal ing salebetipun pasal 6 ayat ing salebetipun pasal 6 dumugi 19 wonten mangsa kasangsaran ageng. Ing salebetipun wekdal menika kemawon panjenenganipun ngendika badhe rawuh ing saindenging jagat kangge nyobi sedaya ingkang wonten ing jagat menika. Para pamirsa lajeng pangandikan kala wau wonten tembung ingsun iya bakal ngreksa sira ing dina pancoban leripun Gusti Yesus ngendika bilih Gusti Yesus badhe ngayomi tiang-tiang pitados mboten namung saking bencana ingkang nempuh bumi inggih menika pengadilan menika nanging ugi saking dinten pancoban. Awit saking menika manut kula inggih menika mangsa kawalan saking paukuman ingkang sampurna. Embetal Gusti Yesus ngendika ngayomi kowe saka dina kula njarwaken makaten andhateke kowe uwal saka pancoban. Para pamirsa dipun dipuntingali saking pundi kemawon panjenengan boten badhe saged sanjang pilih gereja badhe nglampahi mangsa kasangsaran ageng. Kula pitados pilih mangsa pesawan Philadelphia terus kalajengaken ngantos mangsa kapulungipun gereja inggih menika gereja ingkang badhe dipun angkat ing mangsa pacoban. Katangkulo pasaman Laodikia inggih badhe kita sinau salajengipun satunggalipun organisasi ingkang terus jejeg mantep ing jagat. Sinau so Gusti dawuh kanthi ngira-miramaken dumateng pesaman menika lan malah kathah ing antawisipun pesaman Laodikia ingkang mertobat dumateng Sang Kristus lan malah dipun pulung ing jaman kapulungipun gereja. Nanging wonten pesamuan ingkang lampahi mangsa kasangsaran ageng lan pesamuan ingkang dipun kersakaken inggih menika pasaman murtad, pasaman Laodikia. Awit saking menika kita mlebet ing salebetipun rawipun Sang Kristus kanthi ngandhut karsa mundhut umat kagunganipun medal saking jagat lan janji panjenenganipun dumateng pesamuan Philadelphia inggih menika pesamuan menika mboten badhe nglampahi jaman mligi menika ingkang tentu badhe nempuh jagat. Kadang kula badhe aturaken cuplian buku Dr. John Walford ira-iranipun inggih menika wahyu saking Gusti Yesus Kristus. Menawa wektu kapulunge gereja dumating abad kawitan, sadurunge kasangsaran kang dicetakake ing sadurunge kitab wahyu, wong-wong iku mesti dimerdekake. Kosa baline pasamuan kang dicap ing sadurunge rolas taler Israel ing sadurunge pitu ayat 4 cetha banget bakal nglakoni kangilan iki akibat saka kapulungi gereja sadurunge mangsa kasangsaran gedhe kang dicethake dadi kasangsaran gedhe. Janji kamardikan kaya mengkene iki kanggo wong-wong katone moka menawa kapulungi gereja diulur nganti ing pungkasan mangsa kasangsaran sadurunge rawuhe Sang Kristus kang kaping pindho lan sadurunge Gusti ngedekake kraton kagungane. Para pamirsa, Sang Kristus ngendikake dumateng pesaman menika, ingsun bakal dumrucuk rawuh apa kang sira duweni iku kukuhana supaya jana wong kang ngepek makutaniro. Menika Wahyu 3 ayat 11. Para pamirsa, ing pangandikan kala wau wonten tembung ingsun bakal dumrucuk rawuh. Tembung dumrucuk mboten ateges sing wedal menika ugi nanging ngandhut makna dadakan lan mboten saged dipun kinten-kinten binjang menapa. Ingkang dipun kajengaken inggih menika panjenenganipun rawuh ing wedal ingkang mboten kita mangertos. Menika mboten ateges panjenenganipun rawuh inggal-inggal nanging dadakan. Inggih menika janji ingkang dados pengajeng-ajeng gereja. Sayektosipun gereja mboten saweg ngentosi mangsa kasangsaran ageng. Mboten wonten ayat kitab suci ingkang ngengken panjenengan naleni sabuk. Ngerotaken wajo lan ngepelaken tangan awit kasangsaran ageng badhe dumugi lan panjenengan tentu badhe nglampahi kasangsaran menika. Panjenenganipun mboten nate ngendika makaten menika ingkang dipun ngendikaken inggih menika kalawan manganti-anti marang kang katetepani pangarep-arep kita kang kebak ing karayon lan ngatingalake kamulyaning Allah kang Maha Agung sarta pamarto kita Gusti Yesus Kristus. Panjenengan caket maos Titus kalih ayat 13 kadang kula. Kula badhe aturaken sepindah malih bilih sak pasamuan Philadelphia nglambangaken pasamuan kebangunan rohani. Pasamuan ingkang wangsul dumateng pangandikanipun Gusti. Pasamuan kados menika kemawon ingkang badhe dipun angkat. Pasamuan sejatosipun Gusti lan kula raos panjenengan boten saged mapanaken ing salebetipun aliran utawi pasamuan pundi kemawon. Pasamuan ingkang wangsul dumateng pangandikanipun Gusti menika sumebar ing saindenging jagat ing wekdal menika lan panjenengan tentu mangertos menawi sawetawis saking pasamuan menika inggih menika kalebet dados warga organisasi ingkang sangat lucu. Kula mboten mangertos nanging ketingalipun menika sanes urusan kula inggih menika perkawis ingkang kedatipun beresaken organisasi menika kalian Gusti. Para pamirsa ayat 12 sing sapa unggul iku bakal sun dadekake saka guru ana ing pedalaman sucining Allah ingsun lan ora bakal metu maneh saka kono karo dene bakal sun tulisi asmane Allah ingsun arane kutane ingsun Allah ingsun yaiku Yerusalem anyar kang tumurun saka ing swarga saka Allah ingsun sarta asmane ingsun kang anyar. Para pamirsa wonten tiga tugu ing Philadelphia ing wedal menika ingkang setunggal wonten ing gereja Bizantin ingkang manut kula mboten dipun cethakaken ing mriki nanging wonten ugi satunggal tugu ing sisih tengger ingkang siningit ing antawisipun wit cadar kalian wit salam. Tugu menika inggih menika karen saking kita ing jaman Yohanes sing sapa unggul iku bakal sun dadekake saka guru ana ing pedalaman suciing Allah ingsun. Gereja ing jagat menika dipun sirnakaken nanging saka guru menika mboten ewah gingsir ing ngaluhur menika. Lajeng wonten pangandikan karo dene bakal sun tulisi asmane Allah ingsun arane kutha Allah ingsun yaiku Yerusalem anyar kang tumurun saka ing swarga saka Allah ingsun sarta asmane ingsun kang anyar. Para pamirsa, inggih menika paspor lan visa tiyang pitados ingkang ngandhesaken tiyang pitados gadhah kegiatan minangka warga kasuwargan supados saged kanthi merdika gesang ing bumi utawi perangan pundi kemawon saking jagat raya Gusti Allah menika. Inggih panjenenganipun satunggalipun saka guru ingkang adamel sinten kemawon ora bakal metu maneh saka kono. Nanging kanthi paspor saking Gusti Allah tiyang menika bebas kesah dhateng pundi kemawon sinaosa sipatipun lelawanan nanging menika sawetahipun leres wontenipun ingkang salajengipun wonten tembung asmaning sun kang anyar. Para pamirsa leripun ingkang dipun kersakaken inggih menika asmanipun kita mboten gadah nami enggal. Kita mboten gadah nami inggal inggih panjenenganipun ingkang ngendikaken bilih panjenenganipun kagungan nami inggal ingkang badhe dipun pirengaken dipun paringaken panjenenganipun dumateng kita. Nami inggal menika inggih menika gegayutan pribadi ingkang kita gadahi kalian panjenenganipun. Ayat 13 sapa kang duwe kuping ngrungokno apa kang dadi pangandikaning Sang Roh marang pesamuan-pesamuan. Para pamirsa Gusti maringi pawartos dumateng saben pesamuan. Menika kelampahan kangge pesamuan pun dikemawon nanging kelampahan kangge kita ing wekdal menika. Samenika pasaran kita sampun tumuju ing kitab Wahyu 3. Serat Sang Kristus dumateng pesamuan Laodikia. Wahyu 3 ingkang nedahaken serat dumateng pesamuan Laodikia. Para pamirsa serat Sang Kristus dumateng pesamuan Laodikia inggih menika serat ingkang pungkasan saking kapitu serat. Bapak William Ramsey mestani Laodikia kita kompromi. Kita menika dipun bangun dening Antiochus kalih tahun 201 ngantos 256 landesanipun inggih menika Seleucid. Seleucus inggih menika salah setunggal jenderal Alexander ingkang nelukaken Syria. Lysimachus nelukaken Asia Alit. Nanging ketingalipun Seleucus nguwaosi tumuki wilayahipun lan nguwaosi sawetawis papan kalebet kita menika. Para pamirsa Laodikia mapan kirang langkung 200 mil ing sisih wetan lan ing sisih pedalaman saking Efesus ing lepen Lisus ingkang mili dateng lepen Minder. Papan menika dipun tepang gapura Frigia. Ing jawi Asia wetan wonten rombongan ageng kapila unta ingkang mandhap lumantar gerbang Frigia lan Laodikia. Margi menika asalipun saking wetan tumuju Efesus dateng Miletus ngantos ing papan ingkang samenika dipun sebat Lasmir. Nanging jaman menika dipun sebat Smirna. Laodikia mapan ing satunggalipun papan ingkang spektakuler lan ing satunggal ngare ingkang jembar. Ing wekdal menika saperangan ageng jejugrukan katutup dening taneman ingkang katingal kados gandum jembar. Tegesipun naminipun inggih menika keadilan rakyat. Naminipun dipun pedhet saking Laodikia istri Antiochus. Sinoso wonten sawetawis kita ingkang naminipun sami nanging ingkang menika inggih menika ingkang misuwur piyambak. Ing antawisipun Laodikia ngantos perangan nginggil pagunungan Frigia. Ing ngare menika wonten satunggal kuil ageng bangsa Anatolia kangge dewa Frigia Menkarau menika kalebet dewa primitif ing ladan menika. Kuil menika satunggalipun punjering saking sedaya tingkat masyarakat administrasi dedagangan lan agami. Ing mriku wonten satunggal pasar ageng lan kathah tiang monco ingkang dumugi saking pojoking papan kangge dedagangan manut kula pasar ageng Istanbul ing wekdal menika sami kados menika. Para pamirsa Laodikia inggih menika satunggal papan ingkang kebak kasugihan dedagangan lan budaya Yunani. Ing mriku inggih menika papan ilmu pengetahuan lan literatur utawi serat-seratan. Kita menika mbombongaken sekolah medisipun ingkang sanget dening primitif lan sayatosipun sanget kapir. Ing mriki tiang-tiang bangun menopo ingkang dening jagating Romawi dipun tepang minangka bubuk Frigia salep kangge talingan lan mripat Laodikia ugi satunggalipun punjering industri kanthi eksploitasi perbangan ingkang tambah jembar. Siseria bangun kraton ing mriku dipun wartosaken bilih piyambakipun beto serat bank ingkang dipun tetesaken arto ing kitha menika Jupiter utawi Zeus inggih menika dewa-dewa ingkang dipun sembah ing Laodikia. Kitha menika ing pungkasanipun dipun inggilaken awit lindu jejugrukanipun ingkang sangat dudut manah saking kalih teater Romawi, stadion ingkang ageng lan tiga gereja Kristen wiwitan tasih wonten ing mriku. Kita menika piyambak dereng dipun keduk kanthi tembung sanes jejugrukan ingkang kula sebataken panci ketingal ing saindenging jejugrukan lan maneka taneman boten karimat tuwuh ing mriku. Kula pireng ing mriku wonten pondasi Amerika ingkang betahaken kalih ngantos 3 yuta dolar kangge ngeduk ing Laodikia. Kanthi bunga kula purun mlebet ing salebetipun pendamelan ngeduk menika awit panci sanget dening aji. Laodikia inggih menika satunggal papan ingkang sangat gesang dedagangipun lan Laodikia ugi produksi rasukan. Menawi panjenengan jumeneng ing sanginggilipun jejugrukan Laodikia para pamirsa panjenengan saged ningali gunung ingkang caket piyambak ing sakiwa tengenipun lan ningali papan Kolose lan Hierapolis ingkang ing salebetipun wonten sumber toya. Jejugrukan ageng piyambak boten wonten ing Kolose utawi Laodikia nanging ing Hierapolis. Tengger-tenggeripun werni-werni penduduk ing mriku mendhet lempung saking tengger-tengger menika dipun campur kalian lisah pewangian lan adamel dados salep kangge talingan lan mripat. Salep menika dipun kapalaken ing saendenging kekaisaran Romawi. Ing wekdal menika panelitian kimia nedahaken bilih lempung menika babar pindah boten saged nyarasaken. Nanging wonten golongan ingkang pikantuk kauntungan saking bisnis menika ing jaman semanten. kita gadah pemanggih badan kita beradab ing wekdal menika nanging wonten kathah sanget obat ing pasaran ingkang satosipun babar pindah mboten wonten mupangatipun kangge kita. Nanging kita tasih kemawon tumbas obat menika inggal-inggal awet kiyatipun ika ingkang dipun sebaraken, iklan ingkang dipun sebaraken. Langkung saya kita mboten patos ngritik tiyang sanes sawet menika dados tanggel jawabipun Gusti Yesus inggih panjenenganipun ingkang kagungan bab ngimutaken tiang-tiang menika supados tumbas salep miripat ingkang ampuh ingkang saged mbikak mripatipun. Nah para pamirsa kita lajengaken ayat 18 lan sira nulisa marang malaikate pesaman ing Laodikia iki pangandikane sang amin seksi kang setya tuhu lan sejati kang muwani titahing Allah. Para pamirsa lan tulisan marang sing gawa pawarta pasamuan ing Laodikia yaiku pangandika saka amin seksi kang setya lan bener wiwitan saka kang dititahke Gusti Allah. Para pamirsa inggih menika satunggal-tunggalipun papan ing salebetipun kitab suci ing pundi amin wonten ing papan ingkang pas lan nami menika inggih menika nami Sang Kristus ing salebetipun Yesaya sedak gangsal ayat 16 ketahipun sirat Allah kang amin ing salebetipun Yesaya 7 ayat 9 tembung kumandel tegesipun inggih menika amin ing salebetipun 2 Korintus 1 ayat 12 sirat kados mekaten sebab Sang Kristus iku iya tumraping sakaya prastiyane Gusti Allah. Yaiku sebabe anggon kita margo saka panjenengane banjur ngucap amin minangka kamulyaning Allah. Gusti Yesus menika amin inggih panjenenganipun ingkang kagungan tembung pungkasan, inggih panjenenganipun Alfa lan Omega, inggih panjenenganipun ingkang badhe nindakaken sedaya janji Allah lan panjenenganipun maringi pirsa perkawis menika dumateng pesaman Laodikia. Awit pesaman Laodikia inggih menika pesaman ingkang nampi kaalahanipun Sang Kristus. Para pamirsa tembung amin inggih menika satunggal-satunggalipun perkawis ingkang dipun pundhut panjenenganipun pundhut Gusti Yesus saking tetinggalan atas sariranipun piyambak ingkang kita waos ing salebetipun pasal kawitan. Lajeng seksi kang setya tuhu lan sejati pangandikan menika. Menika nedahaken bilih Gusti Yesus Kristus kemawon ingkang mbikakaken lan mratelakaken sedayanipun inggih menika jaman ingkang angel mireng kayektosan. Sampun tentu kita mboten badhe mirengaken saking media pawartos utawi pemerintah. Lembaga pendidikan lan militer inggih menika lembaga ageng ingkang saged kangge ngrombak pikiran. Sinten ingkang saged kita pitados namung Gusti Yesus. Panjenenganipun seksi setya lan leres. Malah ing jaman pamurtad pindah, panjenengan mboten saged mitados gereja ing maneka instansi ing wekdal menika gereja liberal mboten nyukani pawartos menapa-menapa ing wekdal menika. Lajeng para pamirsa pangandikan kala wau wonten tembung kang mewarni titahe Allah miwitan saka titahing Allah inggih panjenenganipun kemawon ingkang nitahaken. Kita gesang ing jaman mitos evolusi, hipotesis evolusi menika ingkang dipun tampi satunggal dosen Universitas Rintang kula ingkang nampeni hipotesa evolusi sanjang dumateng kula aku duwe kekarapan kasunyatan aku duwe karep ilmu pengetahuan kula sanjang sabar dise mengono loro keterangan kekayutan asal mulane jagat raya kang kita nggoni kang siji yaiku untung-untungan awet ora ana wong siji wae kang ana kang kaing kono nyekseni lan ora ana wong siji wae bisa menehi jawaban. Ingkang satunggalipun inggih menika wahyu menapa ingkang dipun pratelakaken pangandikanipun Gusti sayatosipun benten antaisipun aku lan kowe inggih menika kowe nampeni spekulasi sawetawis aku nampeni wahyu. Sedangipun wonten kekayutan kadan aku kula raos pondasi kula langkung kiat awit kula gadhah paseksen kekayutan panjenenganipun ingkang nindakaken pakaran panciptan lan katentumanipun. Panjenenganipun pirsa satunggal perkawis atas perkawis menika Gusti Yesus inggih menika wiwitan lan cipta taan Allah. Nah para pamirsa kita badhe ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan lan midhangetaken sabdanipun Gusti Allah sesarengan. Kalau nyuwun paduka berkahi duh pengiran sederek-sederek kawula ingkang sampun mirengaken menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.